Það er hagvöxtur mjög víða í heiminum. Núna þá er talað það að Evrópusambandið leggi vaxandi áherslu á að koma hagvexti á verulegt skrið í austurhluta Evrópu, í nýju löndunum, reiknaði með. Og það er hagvöxtur nú þegar í Póllandi. Það er hagvöxtur á stórum svæðum í Asíu, eins og í Kína. Japan að komast á skrið aftur. Maður heyrir jákvæða fréttir frá Indlandi og ekki síst frá Pakistan. Hvað það sem hrindir þessum hagvexti af stað?
Hagvöxtur reglan í heiminum og ekki undantekningin. Ég einfaldlega vegna þess að menn vita nokkurn veginn hvaða það sem þarf til þess að lönd og þjóðir að vaxi á þokkalegum hraða og taki framförum. Og þessa lærdóma hefur löndunum tekist að færa sér í nýtt í gegnum tíðina. Og oft það þannig að hagvöxturinn hefur skilirði til þess að vera einna örastur í þeim löndum sem hafa vanræktan mest hér áður fyrr. Einfaldlega vegna þess að þau vaxtarfæri sem menn nýttu sér ekki í fortíðinni, að þau standaðin þá til boða núna. Og þess vegna til dæmis hefur Austur-Evrópa skilirði til þess að vaxa örar á næstu árum og áratugum en Vestur-Evrópa og ná Vestur-Evrópu. Og þetta til dæmis afar skýrt við Eystrasalt, þar sem Eistland vex hraðast af öllum löndum þar og mér sýnist á því sem þar hefur verið að gerast að Eistar muni standa á jafnfætis okkur hinum að Norðurlandaþjóðunum innan kannski 20 ára og Lettar og Litháar eru ekki langt undan. Og með sömu rökum mætti eiga vona á því að Pólland vaxi örar en Þýskaland sem er reyndar raunin. Þótt ég reikna nú frekar með því að það taki meira en 20 ár fyrir Pólverja að ná þjóðverjum. En þó veit maður aldrei. Og eitt skemmtilegasta dæmi bara okkar nánasta umhverfi af þessu tægi er einmitt dæmi Írlands sem var alveg ræmt fátæktar bæli fram á 9. áratugin og þá huldist mönnum það að Írar höfðu verið að búa í hæginn þótt árangur leti svo lítið á sér standa og nú undangengin 10 ár eða meira, 15 hefur hagvöxtur á Írlandi verið mestur í allri Evrópu svo Írland er hætt að vera eitt fátækasta landið innan Evrópusambandsins en það er þvert á móti komið í hópa hinna ríkustu og þetta er hægt með því að opna hagkerfi, með því að leggja rækt við menntun og svo framvegis þetta eru leksíur sem að menn hafa beitt með ágættum árangri út allan heim. Og það sem er kannski skemmtilegast fyrst mér þegar maður lítur yfir sviðið, það er að hugsa Indland sem þú nefndir. Því að Indland er náttúrulega ákaflega fjölmennt land, þannig að býr miljardur manna. Mannfjöldarspár benda til þess að Indverja verði orðin fleiri en Kínverjar bara inn fárra áratuga. En Indland var alltaf svolítið lokað. Indverjar sóttu sínar hugmyndur hagstjóð til Sovjetríkjana enda þó þar væri lýðræði allar götur frá sjálfstæðistökunni á 5. áratugnum. En svo eftir að múrarnir hrundu sem skildu Austur-Evrópu frá Vestur-Evrópu fyrir þetta bráðu 15 árum, að þá náttúrulega sá Indverjar eins og aðrir hvað var að gerast og þeir hafa þess vegna lagt kapp á það að opna hagkerfið og tilengja sér þá hagstjórnarfræði sem aðrir hafa notað til þess að ná góðum árangri. Og svo ég nefni bara eina staðtölu að fyrir þetta 15-20 árum að þá nam útflutningur vöru og þjónustu frá Indlandi ekki nema 4% á landsframleiðslunni sem er mjög lágt hlutfall og það var bara til marks einangur Indlands frá umheiminum þeir framleiðu allt handa sjálfum sér, þetta var nánast sjálfstæðra búskapur. En núna er þetta hlutfall komið upp í 14%, til dæmis hærra en í Bandaríkjunum. Og ætti að vera lægra að Indverjar eru kannski, að Indverjar eru miklu fleiri heldur en Bandaríkjamenn. Og þessi einfalda staðreynd ásamt mörgum öðrum að er til marks það að Indverjar eru að taka sér tak og hafa náð miklum árangri. Meina, svo fjöldi Indverja sem er lifir, samskonar lifi og þú og ég, að hann er kannski komin upp í 100 milljónir. og Indverjar eru einhver allra fremsta tækniþjóð heimsins að það er alveg gríðalegu fjöldi af tæknifyrirtækjum á heimsmælikvarða í Bangalore og nærsveitum. Og þetta er fólk sem er gjaldgengt í tölvuheiminum hvar sem er í Kaliforníu eða Þýskalandi út um allt. Og þetta fólk hefur þetta sendir mjög skýr skilaboð út í þorpin þar sem að menntun er ennþá á fát. Og allt unga fólki það vil vera eins og tölvufólki sem hefur komist í álunir á Indlandi og þegar þessi ferill fer á stað að þá getur hann verið næsta skjótvirkur að hygg. Svo ég er mjög bjartsýnn um Indland og reyndar um heiminn allan.